Arratsaldeon entzuleak, hemen Bilberia irratian gauz berbaz hasteko gogotsu. Aspaldiko partez berbaz Bilberia irratian lagun bat mundu bat, berbaz. Lagun bat mundu bat esan ohi dugu, ona Bilbora kafean txokira ekartzen saiatzen gara, eta elkarrekin bazkalduta ba, pixka bat girotu edo guk esaten dugu moduan, dokumentatu egiten dugu saioa pixka bat datik nora joan jakiteko. Eta gaur gurekin Alfredo Gomez Cabronero Cortázar dugu, Alfredo Othman. Zer moduz Alfredo Othman?
Ba, ederto baten, edo Othman Alfredo, bueno, ageritan holandeko tipiñita.
Othman Alfredo, sasoi baten hemen Bilberia irratian behibilitakoa, espalditxo?
Bai, eta zo gustora berriro eskerrik asko, bueno, berriro ona konbidatzeagatik, eta ze honek oso gomuta politak ekartzen doztaz, eta egia zen, ba, oso giro lagunkorra dago, eta gustora, oza, txegin adala hemen, ba, bueno, ba, betiko moduan, ba, gauza leku guztiak barriztatzen da biltza, eta gu zahartzen, ezta? baina jendea be, bueno, etiko jendea txegina, ba bueno, ba hor dagoela eta aspaldiko ba giro atsegin horrek errepikatzea beti ba polita da, ezta.
Zure buru aurkezteko galdetuko izu, baina lehenago hori atera zaigunez. Ze gobuta duzuzuk, aspalditxo, den jozu zahartzen ari gala, eta hemen ibilita, zelatan zartu zinezu Bilberia irratiak, goratzen duzu, eta ze zentzazio duzu, hogei urte egin barri dauz irratiak, ospatu berri izan dugu bebai, eta jakin mina dago.
Bueno, hemen Bilbon euskaldunak gitxi gara, edo asko gara, baina nahiko barreiatuta, ez da? Ni oindala ja bostapiko urte joan nintzen Laudiora bizitzen, baina, bueno, duztu aldean lan egiten dut, eta familia be, gurasoak eta nire arrebak badeko da ba, Bilbon eta Bilbo aldean leko desunietan bizitzen, orduan, nira hartu emon gehienak hemen ingurukoa dira, eta uste dote garai batean ere nahiko sartuta beli nintzela elkarte euskaltzaletan, kulturgintzako hainbat ekimenetan, baita zerbitzuak euskeraz eskaintzeko sortutako enpresa ekimen barri batzuetan, garai hartan, bueno, ba, nik uste dute hainbat kontu pilpigan egozala, eta gaur egun gauzak igual ekimenak garatu egongo dira, baina goratzen dutena da ba igual gogo handiagoa eta ez dakit pasia handiagoa ipintzen zala ekimenetan lehenago behar bada, ba, bueno, gazteago gehienako, baina nik apurtzu baten hori, bai, gizartea koste dutela mantxoago gaur egun eta euskal gintzan bertan eta bueno, horren adierazle garbia dena ba, kafentzokia eta Bilberia irratia ba, normala da, oza, hartu eman hori eukitzea, eta, bueno, bere garaian ere, uste dut, bueno, guztiok horren jakituna gara, ez da, ba, antzokiak, zemakar alkarteak, Bilberia irratiak, eskainitako bultzada, ez da, ze, orduko oraindik garatu barik, ze, egozan sektore batzuetan, eta, bueno, ba, modu normaltasunez, euskarazko harremanak alor askotako euskarazko harremanak bultzatu al izan ziren eta euskara komunikazio tresna lez erabila izatia, ezta?
Eta Bilbo erdigunean eta espazio zabal handi batean, ez da?
Hori da, eta hor aurrekari bat izan zen, bueno, ostot gero ere antzeko ekimenak zabaldu direla Bilbon bertan eta Bilbotik kanpo eta denako gure onerakoak esan direla, baina bai nik ustot, bueno, ba, beste zehozer guztioi, ez da, modu pertsonalean ba, maila kolektiboan ere, ekarpen barria eskaini zuela, ez da han ingurune honetan sortutako giroak, ez da?
Esan desu moduan zu sasoi hartan kudeatzen, da gu goratzen dugun izena enpresa renta zerbinen zen biltzan, ez da?
Bai,
euskarazko zerbitzuak eskaitzen
beste bai, bestea beste zan euskalkidetza enpresa.
Euskalkidetza.
Bai, gero, bueno, kooperatiba bat, bai da batez be, bueno, horre alkuaraitzako zerbitzuak euskeraz ere eskaini ala izatea, ez da, hor borrokan, oza, alde batetik bat zegoen lana, baina estetik bat zegoen borrokan di, ez da? Ze gizarte segurantzan adibidez, ba, agiriak euskeraz aurkestea, berezko, bueno, eskubidea bazan eta bada, baina prozedurak antolatu behar dira eta modu eraginkorrean gainera, ezta? Eta saiatu behar da, ba aterramendu ateratzen negozio batetik, esan dut, ba beti euskeraz garai horretan eta orain ere ikusten dut euskeraz bizitzeak koste bat dakarrela. Gauzak askotan berandago jaso ala izatea, ezta? Baina bestetik ere badago nura bat, ba esaten duzuna komunitate baten kidea zarela, komunitate hori bizi daitekeela aldarrikatzea. Eta komunitate hori ez dagoela behartuta beste hizkuntza eta kultur baten arabera bere kontuak kudeatzera, ezta? Eta nik ustot ezer gitxe irabazi dugula eremu horretan, baina horretan gabiltzala, uste dut espezializatu ingarela eskolagintzan oro har eta uste, baina igual indarren metaketa handiagoa egitea eta ikuspe estrategiko sakonago ikitzea faltako litzateke, baina eta lehen aipatu bezala gogo handiagoa ipintzea gauzetan, ez bakarrik pasioa edo grini hori, ezta? Goratzen duguna guztiok ez esaten dugu, ezta? Laureko hamarkadako ba bueno, salsa hori, ezta? Nik uste dut ere gizartea, euskal gizartea zahartu indala eta horren ondorietako bat ba hori dala, ezta? Eta gero individualizazio prozesua eta nik kapetez ere kanpoko jendeari zeiturkinekaz badeko eta hartu nahi kostua kanpoko jendeari esaten dutzat, ba hemen gure auzokoen arteko hartu emonak lehen ez zirela eta nik txikitan ez nebazala zautu hori indiren modua. Eta bueno, hori ere gure kalterako izan da, zutote auzolanaren eta euskal kulturaren ikuspegi orokor baten kalterako izan dela.
Zatikaneko diogo danari gauz asko direta, Alfredo, lego aldetu behar genizun. Aretan zenbiltzala euskal kidetza enpresa hartan, enpresei ba gestioak euskeraz egiteko bidea zabaldu nezizkien enpresa eta neko burrukain behar zuenak izata zeurantza eta guzti zerdaldu nadiren erakunde askoren aurrean. Eta zen biltzala aldiberean zenbat gara elkartea sortu Bilboko kafean txokia irratia hasi eta da ordana bat izan zen nolabait zu hortan zen bila eta agertu zen irratira. Zer gogoratzen duzu irratia edo? Zeren bore eman zendu norren bitarte sartu zine zer egiten eta zer dago bat duzura horretaz.
Zut, txartuz banaz goratzen, ian behingo saioa zala edo maiztasun jakin bateko saioa eta kontu ekonomikoa, sozioekonomikoa jorratzen zirela, ez da? Maioral, enpresa ekimen interesgarri iren bat egon ezkero, ba, horren inguruan, baita igual gai makroekonomiko batzuei buruz, egoera ekonomikoa egia san oso bestelakoa san, ze gaur altzeko saio bat egin ezkero, beste modu batera igual berbaingo genuke, garai hartan eraiteako hainbat esamolde eta hainbat termino, gaur beste modu batean ulertuko genduk, ez bebai, osea, adibidez, garai hartan bikaintasun ekonomikoaz, etengabeko bekuntzaz, pilpilean zeuden hainbat termino eta esapide buruz berbaiten zan eta erabiltzen ziren, eta gaur egun ba niretzako faltsua dan krisi horrek azkenengo 5-6 urtetan lagatako giroak ba mugatu duela, alde batetik berba egiten diren gaiak, ezta? Eta bestetik zelan berbaiten dan horri inguruan, ezta? Uste dut lehen ganora barik berbaiten zan lan bat konturi buruz eta azkunde ekonomikoan lar indarra pintzen zala, eta azkunde ekonomiko hori mugabakoa esango zalakoan, eta gaur egun ba ikusten dugu bizimodua beste modu batera antolatu erdugula. Esate baterako gure kulturan zo txertatuta egonda ba, hipoteken kudeaketa, ezta? Ba, nik soziologoek ikusten duten igual aldaketa nabarietako bat izango litzateke hain zuzen be gure gizartearen batez ere klase ertaineko hainbat familiarengan eta bat sektoretan edo taletan ba gertatu dana ba hipoteken kultur horretatik aldentzea, ezta? Eta horrek ere eragin du ba bankuakaz hartuemon eredu barria antolatzea eta bankuak behartzea ba publiko edo erosle edo erabiltzaile hipotetikoengana beste modu batean, ezta? Eta horre osan dia da, zek, nik horatzen osan dela mar, hogei urte, nik esan dia zaten, otzola, enpresa ekimen bat antolatzeko, edo bizializateko, ez da zertan, kreditu bat eskatu behar, ez da. Negero, nire bilakera espirituela propio okin nuen, musulman bilakatu nintzen, lehen aipatu dutzu dan lez, eta musulm, islamian goiti bera debekatuta da gori, ez da? Interesa, ez da? Riba deitzen duguna, edo usura edo euskeraz lukurreri, ez da? Eta ikusten dugu, ba, gure gizartia horretan oinarrituta dagoela, edo egon dala, ez da? Eta gaur egun berriz, jendea saiatzen dala, beste modu batean, antolatzen bere burua, antolatzen bere gibidea, eta baita etxea topatzeko modua, ezta? Uste dut aldaketa kulturalak apurka-apurka gertatu behar direla, eta horren ondorioak, oza, ondorio maia sozioekonomiko makro batean, ba, amarkadetan egongo diren aldaketa batzuk igual itxaron behar ditugula ikusteko zertan gauzatzen den guztia, ezta? Baina bai, nik alde hori ikusten dut, bai.
Alfredo Gómez Cabronero Cortázar, Alfredo Zman, gurekin berbaz, gaur Bilbia irratian, eta lusatu gara sarreratkoan, bai, jarraitze berura orkestuko du. Pausatxu baten atzean berbaz, Alfredo Zmanegaz.
Zorion txutik, irten da sena zorion txua, ta auto zorion txuan badoa, dan postu zorion txura. Eskola zorion txuan, utzi du alaba zorion txua, kantu zorion txuekin biztu da, egun zorion txua. Jende perfektua, mundu perfektuaren aktari perfektua. Lankide perfektuen, la rozal perfektua, soldata imperfektuaren emaitza perfektua.
Luisa Bundu zoriontsua, hortxe borau, ironia ondiz eta humorez azaltzen digu zer da mundua, ala balitz, ala balitz. Otman, Alfredo, zein zaitugu, eta zein bilakatzen, dano galatzen gara, ez, bizitzen zehar, zein zaitugu, kontau zuri buruz nahi duzuna, aurkezpen gisa.
Aurkezpen gisa, bueno, ba, zango dut, bilbotarra naizela jaiotzez, nire bizitzaren ba, zati ondiena dero mondotela Bilboen bizitzen, baina azkenengo sei urteak edo ba, laudion, modazala, eta bueno, hori aldaketa txiki bat da, ze, bueno, berez badago aldea ba, bueno, Bilboko makrozefaliatik ez da aldentzea gaz, nahiz eta denboran, ba, 30 minutu izan trenez adidez, baina zapatu bat emoten baduzu laudion adidez, ba, gauza batzu desberdina dira, landa eremua gaz dagoen notura, mendia ondoan dekozu, Uriko kultura eba dagoan, baina beste modu batera bizitzen da.
Urikoa, bai.
Uriko, bai, kultura urbano da, deituko genuken, ez da. Baina deko zu hartu mono sostua be, eta oso agerikoa da Jaraldean, eta Laudion, udalarrian bertan be, ba, etxetik justoni mutur, ba, holan, erriguneko mutur batian bizinaz, Landaluz gozoan, ba, hortik abiatuta, ni umeaka, sumitxikak azkoaten izenean, abasarrezko dauz. Eta, bueno, ba, baita landazko, eta, bueno, horre ibilteko leku interesgarriak, eta mendia be, Ermuko Santa Luzia Eliza hor, Eliza horretaraino igual ordubiko ibilbia dekozu, baina sopelita, justo da, izango litzateke, ba, Pagasarriren bizkarra edo, ez da, bestaldea, Pagasarriren ganeko horta, ba, bestaldean, ez da, eta Nerbei, bai, eta...
Bai, Santa Luzia, ibilaldi tipikoa, bilotik ganeko horaiun, da, baja Santa Luzia, eta nila odiora, bai, bostordok ibilaldi bat.
Ba, hori da, gauza bat, adibidez, ba, bueno, ba, leste leku batera joaten zarenian, ba, beste modu batean holan ikusten dituzula gauzak eta sunatzeko esala putxu baten eta igual adina gazbe ba desberdina da, ezta? Ze gazteago izan da, ba igual musika saletua, kulturgintzako hainbat ekimenen saletua, dana Bilbon inguruan bueno, saltza handia zegoela eta uste dut ba gauza asko ekimen asko jorratzen zirela, ezta? Adiez nineu, ba, gaztetan, ba, Bilboko gaztetxe, alde zazpikaleko gaztetxe historikoan egon nintzen, ikimin askotan oso une interesgarriak bizizan nituen, Deustuko gazte lokalaren sortzaietako bat izan nintzen, eta, bueno, urtetan eta urtetan, ba, ne gazte mugimenduaren kide naturala izan nintzen, ez da, askotan ikusten dugu lan militantzia aparteko kontu baten modura, baina guretzako hori gehiago zan, ba, bizitzia beste barik, oza, eta hartu emonak adizketasuna jorratzeko modu natural, baina eraginkor eta osasuntxo batean modu bat, ez da? Oza, pertsona izaten be, gazteek mugimenduaren kide izanik, ba, ikasin duela, ez da? Eta beste, bueno, historia batzutan ere bilitakoa, baina...
Eta zure burua beto ezagutzeko modu izan da taldeetan parte baita, hartzea.
Bai, da? Nik usteo persona esala garatu nintzela, oso interesgarria dela, beti melonaldi guztietarako eta esan dut historian zehar, baina nik aldaketa ikusten dut bai, bilakera bat individualizazio prozesu handia Mendebalde osoan, baina baita Euskal Herrian be. Oso herri kolektibista gara, baina individualizazio dinamika horretan jauzi gara, naita nahi ez, eta uste dut, gehienon edo guztion kalterako dala.
Zertan igertzen dozu. Norbera be, gutetan gora guazenean, joera izaten dugu lehenko garaiako, lehenko garaiako.
Naita.
Baina ala ere, bai, ongo, ja, goza objektiua, zuke igertzen dozura, kolektizazio.
Hauzokoen arteko hartu emonak. Nei batez hori lehen aitatu dutzu dana. Lehen etukeni, horrein egin dala bost, amar, hogei urte eldutako jendari, ba, esan behar dutza sarretan, ezke kontuak hemen ziren horrein ikusten duzu zen modukoak. Osea, zuke esaten duzuna zure herrialdean egiten dan hori atea zabalik, auzokoaren atea zabalik duzula, eta zure gurasoak auzokoaren etxera joan behar direla, afaltzeko ordua dela, eta ez esan, ez afalduko dugu, danok, hemen danok alkarragaz, hori berezko gauza zan gurean, eta gorregun, olako zehoz ere inezkero molestia sortzen duzu auzokoaren gan, ez da? Eta hori da, ni ustez, belonaldi bakar baten...
Barkatu, afaltzaren anekdotaz ez dugu ondo...
Bai, ba, lehen igual, ume bat arratzaldean monda, lagunakaz, eraikin bereko beste etxe zitza batean, bai. eta gurasoak etorri, bai, ja, faltzeko ordua da, eta umeari esan, ba, etorri behar duzu, eta beste umearen gurasoak esat, ez, eratu zeuek, danuk afalduko du, alkarragaz, edo bazkalduko alkarragaz, guarregun, gara, jendea bez, zarragoa da, bai, zarragoa da jendea, bai, ni bai, adiez, laudion badago, ezagutzen du pertsona bat, justo, bilakar hori eukindaguena, geltoki ondoko eraikin batean, lehen familiazko eguela, eta horin bizi direnak berriz, bakarrik dauzen andrak direla, dauzo andra nagusiak, orduan, horrein ja, sortzietatik, behatzietek aurrera, zarata txiki bat egin, eta erauspen oso handia sortzen duzu, eta gainera jende horren beharrak oso handia dira, Osa, beharrak, beharri zanak, ba, jo, erosketak ekartzeko, edo zero zerretatzen badao, adi egoteko pertsona horregaz, eta lehen, ostean zean, ba hori, jende asko eguela, ba, elkarri laguntzeko, eta giro, holan, pilpilian dagoen auzo bizitza bat eukitzeko, ez da, dori kalian beha ikusten zala.
Ba, eneke ze biziten ziren esaterako laro eta urteko atxoak edo agurea bakarrik etxean.
Bai.
Beti gotezan berantzako familia bat, edo...
Claro, horrek behartzen, ez hori, hiltzen da jendea bakarrik Bilbaldean, eta eskarak eskatzen, bez? Eta hori da, ba, pertsona bezala, herritar gisa baloia handiak aldu guzela adierazten du horrek, eh? Osea, esango eta bai, badakigu alertak sortu direla, osea, Bilboaldean badauz hainbat auzotan alerta lana gizarte langileekin egiten dauen jendea, bai, badakigu asteak hilda emon ditzaken jendea dagoelako gure ondoan, gure eraikinean bertan. Claro, eske igual gure arteko hartomanak ez dira, ez dago lehen. Claro, batzuentzat askatasuna erasi du, ezta? Zer orain ez dokote auzokoa nire begira, aber zertan nabilen, eta zer. Baina bestetik adineko jendearentzat ba zoritzarrez, ba eta nik ja gaur egungo gazte batzuengan edo gazte edo ja adin ertaineko jende ja jarrikin batengan ikusten dut beldur handia, zahartzen beldur handia eta iaia hiltzeko. Osa, duintasunez hiltzeko gogo bat, baina nik gizarte eutanasiaren mugan ikusten dutena. Osa, eutanasia soziala. Ia, nazien garaia saiatu zirena egiten, baina gaur egun ja norberak bere borondatez. Nik gauza batzuk entzuaz.
Gizarte eutanasia.
Gizarte eutanasia edo eutanasia soziala da esatea bitxu. Baina, ni adin jakin batera, bizimodu txarra ukitzeko nahiagotin, zelan edo lan duintasunez eta desagertu. Ze, claro, txarto bizitzeko momentu une latzak bizitzen ibilteko, ba, horretarako bitu, ba, ez dakit, edo beste realde batera joan edo dena alako egin. Horregatik ere, bueno, Europako realde askotan jendea ja erretiro hartutakoan ospa egiten du. Nik emondot Holandan urte bat bizitzen, hori oindala bilaudira joan, baino
urte,
aurreko urte esan oindala zazpi urte doin guru, eta Holanda ikusitako gauzasko, hemengoaren antzekoa dira, baina hemengoaren atari, adiez, osasun sisteman aldaketak, privatizazioa, individualizazioa gauzasko, zaharren, adiez, baina beste kontu batzuk ere, oinarri kulturalari da jagoko esanak, desberdina diranak, esan gura dut. Holandan adibidez, norbere askatasuna eta norbere kontzientzia, norbere bizimodo aurrera ateratzeko oso handia da. 16, 17, 18 urte deukinetik lanean egon, eta etxe bat alokatu eta etxeak utxik dagoz. Eta apurka-apurka basoa zatontzen. Eta horregatik...
Lazterra etxetik alde egiteko eta norbere buruaren ardura hartzeko
ikasle ibili, baina baita, baina lanean bitartean.
Halo, kairuko etxe batera pasa eta apurka-apurka hori atondu. Hori da gango kultura...
Edo karabanetan. Karabana. Zer, hemen ikusten dira txabolak eta jendeak alean, baina nire ikasu. Nik ikusi nuen batez ere etorkinak, eta... Goratzen naiz, inkluso nik ikaskide holandesa ikasten, ikaskide izandako jendea furgonetatan bizi zana, eta kontuz, ez da gauza bera familia bat elkarri lagunduta egotea, eta bueno, ba karabana baten inor sartzen bada, ba bueno, ba besteko aukera handiagoa edo bakarrik bizi da neska bat. Eta holako baina kontzientzia handiagoa dago holako herrialdetan, norberak badituela berezko tresnak bizi modua bakarrik jorratzeko. Eta zahartzen direnean, orduan ez dago orain hemen gertatzen dabilen talka hori. Osea, adibidez, hango esate baterako, niretzako oso bigarri izandako gauza bat, oso agerikoa, eta batez ere hegoaldeko herrietako jendearentzat oso latza dana, da Andra Zarrasko ikustia merkatuetan erosten, eta bakarrik. Baina eurek kontzientziaz ohituta dauz. Orduan, kulturalki, naiz eta txarto pasatu, naiz eta poltsa ezin eroan fizikoki, baina psikologikoki eta kulturalki ez dago talkarik.
Yeah.
Baina hemen bai.
Gazte-gaztetatik bakarkako bideari ekiten zaio eta hori bultzatzen da. Ta
claro, hemen jendea bizi izan da elkarri laguntzen, da bapatian bakarrik geratu. Itzelesko galera da. Eta sistema ez dago, guk adibidez ukidugu Osakidetza, eta ebili gara bolo-bolo esaten, amen, daukagu osasun sistemarik onena. Osa, euskalduna garenez, munduko onena gara, ez da? Olako arrotasunaz, eta baina, eta besteak beste aipatu dugu osasun sistema, baina osasun sistema privatizatzen doa apurka-apurka, osasun sistema individualizatzen, osasun sisteman ere sartu dira beste Europako beste herrialdeetan, eta normalian referentzia direnak, hau da, ipar Europakoetan, baina klaro, horrek dukie kultur protestante individualista, kulturinista, eta ez hemengo kultur katoliko, sozialista, kolektivista. Orduan, bizitza osoa hartu emon sozialak eukitzen ibilitako pertsona bateri bapatian esan, zenarra jatzula eta bakarri geratu. Eta dekozu, alaba bat igual, Australian lanean, noizien behin deitzen telefonoz, eta beste igual seme bat, ba, horre, noizian be pasatu aldetena ze familia dekota.
Lazaintzaile bat galera deratzeko.
Hori da, nik ikusten duten aldaketarik ondiena. Eta askotan be ez dugu behiratzen. Behiratzen ez dugunez, ez dugu sufritzen. Baina nik kalean ikusten, ozera, nire mendik ateatzena ez tabandora nua, eta jendea, be kalean bizidan jendea ikusten da. Eta hori bat, analitiko jendea, Horein, udan, eldu barriak ikusten dira. Daudauz, Andra gazteak ikustiak kalean bizi direnak, eta ja, ez dira, horren zarrak, eta ja, ikusten da, narriatuta euren larrua, eta, osea, ikusten duzula, kaltetuta osela kalean bizitzagatik. Bitartian, beste batzuk, bizi dira, bueno, eroso, baino erosoago, ez da?
Lehen, olako gauzak egerikoa dira, eta egun ikusi ditugu, eta hortxe daude, batzutan beste albo batera begiratzea izaten da egiten duguna, ba, edo horretaz espentsatu, edo lehen esan duzuna, joan, adin batera heldu eskero, ba, min handirik gabe hiltza hori onena, ez da? Hori da, purbetze...
Bai, edo, nik doitasun ezintziaren aintzuten dutenean, zeri deitzen dutze? Kontuz, ze hor ikusten dut nazien garaiko gizarte ingeniaritza. Baina gainera eske, ez da bezartzen zuzenian, ez zeharka sartzen dabe. Orain, Cristiano Ronaldok surrogatutako ume dituela, nork egin ditu Cristiano Ronaldoren umeak? Gestante zer da orain? Ama deitzeko, ama behargin izendatzeko erabiltzen dan, geneitza sozialak erabiltzen dauen terminoa? Ba, hori ez da bezartzen zuzenian, zeharka, orain Ciudadanosek Madrilan haide sartu du ekimena kongresuan onartzeko. Eta Euskal Herrian EH Bilduko onartu berria du hori. Baina kontuz, Ze, hau, oza, berez, gehiena, ez da, holan, jende aurrean lege biltzar baten aurkezten dan ekimen bat. Hau da, zeharka gertatzen da, biena.
Zein esan duzu gestanteen
kontu? Adibidez, ba, Cristiano Ronaldo, kume bi baldin baditu, bere emazteagaz, herrietan ibili barik, aurrekotik adiez, aurreko gandik banandu zan, ezta? Model, Errusiako model, baina klar, zergatik ez zatea petzen unik Cristiano Ronaldo? Ba, guztiok esan gura dugulako Cristiano Ronaldo.
Naita nahi ez. Sekertatu, barka gurez, jakin.
Ba, Cristiano Ronaldo ume biki dituela. Eta hori ama batek ukin ditu bere bere semenagaz, ez da?
Ah, beretzat. Ba,
surrogatutako horrek deitzen da, ez da? Esaten dut, oza, gertatzen da beltzan gauza asko, zeharka sortzen diren fenomenoa direla, oza, ez dira holan agerikoak eta gebitzar baten, eta jendia horri begira prestatu, psikologikoki, kulturalki, ez. Eta diktadura baten pean bizigarela zentzu horretan.
Kaso horretan, kaso horretara zehazki joan ez, gizonak nahi zituen ube bieuki eta emazte batekin zuzenean izan barik.
Hasia
eman du, beste andra batek sortu ditu, eman dizkio orain bere semeak dira, ez da?
Bai.
Legealki eta...
Igual obulua ez dakit ere andra horrena dan, igual esan lehik andra horrena, osea, andrak obulua ipini eta Sabela.
Bueno, kontua da, Sabela jarri, eta orduan nolabait berak ordaindu egin dio emakume honen, claro, erumeak sortu daitezen bere tipa.
Baina, hola, andra batega zukin aldituen buruautzte guztiak alboratu ditu.
Aha.
Eta hori da gizarte ingenieritza barria, hori ziarka.
Eta gizarte hobekuntza bat esango dugu, bai, esan ez, ba, bueno, behitu, zen behala bak euki itzakezu horrela, bai, beste aukera gehiago, eskatasun gehiago.
Claro, eta horretako zertarako auzokoak. Auzokorik ez dugu behar, eta familiari bez. Baina, honetarako eskaitu prestatu, bai, ez.
Eta horren pegazuk ikusita, kasu horreta zehazki hitz egin da, aipatu duzu, ba, bueno, horrek erreste duela, gizorak unbeak eukiela izatea diru bat ordein duta, oza, erosi izango ba, geritu antzeko zehozer, ez da? Arazo harreman afektibo, baitasun arazo horretatik aparteko zerbait, enkargatuta erosi daiteke zerbait.
Bai, merkatu barria sortu, merkatu eremu barria da, eta hor... zelan bait, esklabo biakatzen da gizartaren atal bat, batez ere andrazko izagatetik ba hori, umiak eukitzeko agaitasuna eukitzegatik, ba, andrazkoak baztertzeko beste modutzat jotzen dut hori. Ikusten dut horretan, eta hori feminista askok esaten da bena. Osea, bai. Horretara behartuko da, behartuta ikusiko du bere burua, beste bizimodu duinik eduki ezin duela ikusten duen andrazkok.
Horre, prostituzioarekin dagoen debaten antzeko zerbait be, gertatuko batuko zango dute, berak emakumeak erabaki izan dut, beretzat ondo. Zari da, zabala, luzea, zelako, baina benetan gai berria, ez da hori zientziak eta zuka ipatzen duzu zeharkako nola esan duzu lehen?
Eragina edo jendearen gara.
Ingenieritza soziala, eta ez, zeharkako gizartea diseinatzen duen jendea, behar bada agerian ez dagoen jendea dago diseinatuz, zientzia aurrera bidea bultzatu egingo dugu, posibleago egingo dugu, gerta dadin, eta horrekin, ba, ez dakiku zelako eraginak lortzeko edo eragiteko, ez da?
Eta, bai, igual, gaur egun, garai bateko fenomeno kaskalderatuta hori da esaten duzuna, ba, eskarela kontziente eta eskuartzeko gaitasun oso mugatuta ikusten dugula. Et, begero bestetik ere, pertsona bezala, igual, konsientzia gutxiago daukagu, eta talde bezala ekimenak aurrera ateratzeko gogo txikiagoa, eta baita igual, gaitasun txikiagoa daukagu lehen baino.
Berbaz, Otman Alfredo etorria gurera aspaldiko martes bilberi erratira, hasierako urteetan hilitako tertulia noa gero erabene bera, eta gaur be, ordubeteko solasaldirako gustu etorriaku laudio aldetik, berbaz.
But my love by the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, dirty old town. Drifting across the moon, cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. he went. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall, dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Dirty old town izan da Ibon Burgoa teknikariak esaten digu argi Bilboko sasoi bateko Bilbo izan zitekeela. The Pogues izan dugu Saint Magoan. Saint Magoan gaur egun. The Pogues taldean Dirty old town entzun dugu. Eta Othman Alfredo gaz berbaz jarraitzen dugu. Hemen gu beti jarraitzen dugu busik entzuten da bitartean. Eta horri ibili zaigu kontatzen Ibon zela ondarrun bloke bateko jendeak elkartze ziren oso naturalida undiagaz, bate roskiak egin dara gonbidatu, beste akarraia ekarri itxasotik eta beste esan eta darak elkartu. Eta bai, konturatu da gode gero eta gitxiago gertatzen dala hori antza. Gero eta zailagoa dan bezala trenean sartu eta ondoan dagoen persoekin berbaz astea. Gehiago barik eta edo zein aitzakiekin berbaz atzi eta elkarrezketa bat izan.
Bitu hori alpatu duzuna trenena eta lehen ez mikrofonetik zaletuan nintzen. Eta bueno, batzu guzti horratzeko aukera gula ezta, baina nik ikusi doden aldaketa handia da izan da, eurek behartu da bela, sistema honek behartu, sistema ekonomiko behartu dagoela, trenen barruko hartu emona aldatu arazo egin dauela. Aulkien kokapena, batez ere ibilbide luzeko trenetan, abioien modura, oza, erbusen tankerakoa epine da, eta tren baita bileteak hartzeko moda, horrein adiez, Renfen badago maiko bilete hartzeko aukera laukoa dana, ezta, oza, baten prez, oza, berdin ordaintzen duzu lau pertsonarentzako biletea, aha, edo baten, ezta. Eta bueno, horrek hori Renfen badago, bai, baina
horrentzako eta batentzat prezioa
bai, adiez, bai, o sea, zu bakarri baldin bazoaz, bai, ja, claro, hori adiez horregaz bai lortu dala, ba jende gazte askok batera, ba kuadrillan joan alizatea prezio merkeagoan, ezta. Baina beste goz askotan be hor aldiak, ose, nik adiez Frantziako abiedo handiko trenian, ze hori elbilidu luzeko trenetan, eta justo Holandan bizitzeko nintzenian sarritan eltzen nuen, Holanda Paris eta Paris Endaia egiten nuen, eta egia zan aukera errazagoa zan Frantziako eta Beneluxeko herberetako abiera handiko trenetan hartu emonak ukitzeko, baita modu kolektibo batean bidaiatzeko eta merkeago. Adibidez, ni bilatu dut merkeago, Paris eta Endai artean, gazte kuadrilla inguratuta, bilete kolektibo merkeagoak dagozelako, eta adibidez badago trenetan bizikletak atontzeko lanpinteko leku berezia, eta kuadrillan egoteko justo bagoiaren muturreko leku bat, ezta? Hola, elkarri begira egoteko, eta hori adibidez, ba, diseinua saltzen danean eta Renfek erabakitzen duenean kaferi edo talgori bestakit, 200 tren erosi edo 100 tren erosi, hori, eta zelako, zelan diseinatzen dan, eta zertarako, ba, hor badago dialogia asko atzean. Eta lehen, horrein esan duzuna, ez gara, dibidez, bidea jatzen be, oza, ez da bakarrik, ba, gure izakera aldatu dala. Baizik, eta sistemak ere, behartzen gaitula, modu izakera jakin bat eukitzera. Ohartu barik, ez da?
Eta komunikazio bide batzuk ba, indartu egin dira, tresnen bitartez elkarrekin komunikatzea, oda, telefonoak eta smartphoneak eta horien bitartez komunikatzen ari gara, etengabe gero eta gehiago. Baina buruz buruko hori
baita.
Oinarrizkoa eta urbiena eta harinera eta
bai.
Komunikazio ez berbala gertzen da hori, ba, gero eta bastarrerago da.
Baita, baita. Bueno, batzuetan sare sozialak izan dira ba, multzoak, jende multzoak batzeko bide bat, ezta? Batez ere eremu politikoan, ezta? Baina gehien bat, gehiago bali izan du harreman horrek mugatzeko eta kontaktu fisikoa dukoan aberastasun horretatik aldentzeko be bai. Eta hori oso importante da ze familien barruan, ze hori baldin bada importantea lantoki baten barruan edo auzokoen artean, askoz importanteago da oraindik familia baten barruan. Familia baten barruko hartuman asko orain ba, WhatsApp taldean bitartez, baina baita bueno, telefoniako tresnerian bitartez, eta horrek dekone zerguare mota guztien bitartez ere egiten dala gero eta gehiago, eta batzuk sartzen dira uhartu barik dinamika horretan, eta adibidez, nik adibidez garbia ipiniko dut. Gure umea sartu da, ume nagusia sartu da hiru urteko gele parkatu bi urteko gelan. Eta justo sortu berria izan da WhatsApp taldea gurasoen artean. Jende askorentzako hori arrotza izan da. Claro, batek esango luke ez, baina eskara ostealtzean eskara lotuko edo urtean bita ingo genuke batzarra. Baina zer zabiltza ordezten gure artean arpegia ikustearen jende pertsona, ze, klaro, gainera WhatsAppen bialtzen diren mezu asko, txartu gauzak benetan esangura da ulertzeko arrisko oso handia da.
Gatazka sortzaile izaten dira bai. Baita, ezta?
Bai.
Eskenean, gatazka sortzaile bilakatzen
da. Gatazka sortzaile, eske, horren lekuko izan gara dagoeneko, eske gertatu da, dizlaudion gertatu jakun egin genuen, eskolan menu jakin batzuk eskatzeko eskabide bat gurasoena eta pertsona batek zabaldu zuen bulo bat eta bulo hori zabaldu da baina leku askotara laudiotik kanpo, ezaguna izan da, osea nahastu du laudioko alkatea bera horretan, eta jendea hasi da gauza bat ingurune pribatu baten eta normaltasunez garatzen da biena bihurtu da jende askoren ba, hori esamensa eta buloa zabaltzeko eta txarto bestei buruz txarto berebiteko tresna, ez da? Hor arriskuare hori ikusten da, osea galtzen dala hartuemon fisikoaren aberastasuna, atoto zuena berbasko komunikazioaren aberastasun hori eta gero ba elkarregandik emozionalki aldetzen gara. Emozionalki ez gara sentitzen pertsona osotasunez. Hori ere importantea. Horregatik batez ere esaten du familiagatik. Ni pertsona batzu ja esan dostie, guraso bezala, hartuman horrek semealabak esukin da, aberastasunaren zati ondia galdu dabela, eta besarkadak, eta maitasunezko aderazpideak erabiltziak emoten dauen indarra galtzia, ezta? Eta orduan horre ba umeengan eragin zuzena dauka. Ze ume hori, o sea, zu pertsona bateri, zu gas sistema bateri, sua kendu edo, ezin duzu sua piztu, gasa espadabil sisteman, ezta? Ba gauza bera gertatzen da, ba ume baten orientazunari begira, ezta?
Alfredo, amaika gai, ari gara jorratzen zan inez, ipatzen zen igun bebai, zure auzoan ikusitako bilakaera, zare zinen honetan. igerri izan dozula azken markaetan eta aldatua.
Bai.
Hango komunikazio modua eta jendeen arteko harremana
bai.
Da.
Aldaketa oso handia egon zan indala gehi urtein, gustot izan zala Bilbon, bueno, Bilboren berriztatzeagaz batera boom inmobiliario bat egon zala, oindala gehi urte inguru edo, eta hori Bilbo, Bilboren erdialdean edo erdigunean gertatzen hasi zela, eta horren ondorioz, bere olatuen modura, ba, kanporako periferiako auzotera eta Bilbotik kanpoko Bilboaldeko beste udalerritera heldu zala, ezta? Bueno, hasierako ondorio nagusia etxe bizitzen alokairuko eta erosketako prezioak aristitzea, ezta? Gero jende mota, osea, adibidez, betidanik San Ignacio bizi izan dako jende askok bere burua ikusi duela auzoan ezin duela bizitzen jarraitu edo bere burua behartuta ikusi duela partekatutako etxe bizitzetan bizitzera familia osatzeko aukera izan barik eta familia esaten dutena ez dut esaten igual familia ja seme alabak eta dana ez neska laguna egaz bizitzeko aukera tipiko hori osea apurtxo baten norbere bizimodua jorratzeko ez da edo gero be betidanik elkarren ondoan bizi izandako jende asko elkarrekandik aldenduta fisikoki aldentzeak ekartzen du emozionalki azkenean ba lagun adizketasun hartu emonak ba galtzen da biltzala
bai,
ezta eta gero auzoa bera aldatzen dala osea auzoa kanpoko jende altzen da ta kanpoko jende horrek gainera ez du han bizi izan nahi nik ikusi dut San Ignacioa jende aldu dala benetan Bilbolen erdigunean bizi izan gura zauena eta San Ignacio izan dako agaz auzo langile auzoa izanik ezta horri uko egin eta ba modu ez dakit pomposo baten bizi izan gura daula, ze apurtzen betiko bizi modutik aldentuta, ezta? Eta horrek...
Hauzen identitatea...
Bai, identitate talka egonda.
Bai.
Eta gero, bueno, ba, berez, auzoaren identitatea eta ezaugarriak aldatu dira, baditu alderdi honak, ze, klaro, auzo horretan, ba, Bilboko beste auzo batzuetan ez bezala, ba, berdegune asko egon dira, baita kiroldegi nahiko handia eta bueno hori bere borputxo baten berren egin dabe bueno ba horre ondo bizitzeko aukera bai handitu dala esan daiteke adibidez lehendakari Agirre etorri bidea aldatu zan gari batean autopista bat zan eta gaur egun bizidegorri eta guztiz dago ezta eta abiadura orokorrean murriztu da eta bueno bai aparkartzeko lekuak osea kenduta aparkaleku pribatu eta lurraspiko aparkalekuak ba aparkalekua kopurua mugatu da eta baita autoak ibiltzeko lekua ezta orduan horrek moteltzen osea slow city bilakatzen du auzoa ezta
Osman Alfredo berbaz gurekin gaur Bilbaia irratiara bai tu beharrean galde laster, ba bosta galdera 5 minutu barru gure esan daite genuen eta zuk ondo ezagutzen duzu edo gu baino hobeto ezagutzen mundua izanik eta aipatu duzunaren aritik horra galdera esaten duzu San Ignacio bezalako auzo bat baina esan genezaken ba beste hainbeste auzo hiri herri aldatu egin izan dira azken urtetan bilakera handia izan da ba munduko bastarretako jende pilo bat etorri izan da eta horre identitate talka ere ematen da zertan aberastuko do horrek Euskal Herria zer zailtasun izan dezako zer ikasi behar genuk elkarrekin hobeto egiten horren inguruan
bai, guretzako igual joera aldaketa izateiteke zeren Euskal Herrian olako fenomenoak historikoki emon dira ez eta modu askotara bilakaera identitarioa berezkoa izan da gure historian ondo aztertzen badakigu ez modu etnozentriko batean ze hori izan da Europako historiografiaren arazo nagusietako bat ez da etnozentrismoa baina eta claro, gerore Euskal Herriko politika gintzan historiko izan da gure burua zuritzeko edo gure eskubideak aldarrikatu ahal izateko eta gure herri gisa, gure identitatea eta gure antolakuntza eredua babestu alizateko argudioen bila, ez da, biligara, eta hortik dago, adibidez, foralismo historikoan izandako bilakaera, ez da, posa lizentziadoren garaitik eta beste asko eta hainbat leyenda eta kondaira edo historio edo justifikazio egon direla, ezta? Eta gaur egun eta ez da hori gurean bakarri gertatzen, ikustu dut Europako mendebalde osoan berezko joera dela, batzuetan eskumako tzat joko genuken mugimenduei lotuta dagoen olako joera identitarioa zabaltzen dabil, baina ez da bakarrik eskumakotzat jo daiteken jendearena. Gustot orokorra dala gizartean, lehen aitatutako hainbat fenomenoi dagokona da familien bilakara edo gizartearen gizarte ereduaren bilakarei lotuta, eta horrek sortzen duen ezinegona, ezta? Da ordan ezinegon horretatik ies egiteko zer garen eta garen horretatik nola antolatu aldugun gure burua ikusteko hor dinamika sortzen dira, ezta? Eta aipatu dut gurean joera aldaketa bat egon dala, zeren guk ego Euskal Herrian, ez ipar Euskal Herrian, baina ego Euskal Herrian Espainiak imperio, Ameriketako imperioa galdu zauenetik, naiz eta Filipinak eta Kuba eta Puerto Rico mantendu, baina hau da, meretzigarren mendearen hasieratik edo zan genuke, eta adibidez Bilbo aldearen txat oso agerikoa zana, baina baita gure kostaldeko portu askoren txat, aldaketa bueno, mentala edo gonzan, ez da? Importantea zan, ze lehen Ameriketara ateratzearena berezko aterabide bat zan, ekonomikoa, merkantilismoko garaikoa, eta zegertatu zan, gure buruaren gan itxi genula ikuskera. Torduan hemengo adiez talde burgesiak eta esan zuen mono, foru antolakuntzan gainditu behar dugu eta gure merkatua zabaldu behar dugu Espainia osora, ezta? Espainiako lurralde osora. Ta orduan hor sortu zan liberalismoa, eta liberalismo Bilboko adiez eta Donostiako liberalismo horrek rokatu du etengabean orain arte euskal kultura eta euskal ohiturak eta euskal lege zarra babestu gura esan da ben guztien kontra, ezta? Bere garaian talde karlista, karlismo tatzat jotzen ziren taldea, talde foralista tatzat jotzen ziren en kontra, eta gero abertzalen kontra edo, ezta? Orduan zelan baita hori amaitu da laroiko hamarkadan Espainiako erresuma Europako batasunean sartu danean. Oso nik batez ere 30 urte edo 35 urtetik berako jendearengan aldaketa hori oso agerikoa dela ikusten dut, Erasmus ikasketak egindako jendearengan batez ere, baita adibidez hizkuntzak eta kulturak gure ganatzeko joera orain hori jende gaztearengan oso agerikoa da. Aurreko belaunetetan ez da buena. Eta lehen, osea, guk emonduguz, 150 urte, Espainiako humoreaz barre egiten, eta orain, hasia gara barre egiten beste humore batzuekaz. Eta hasi gara aberazten beste korronte joera batzuekaz, ezta? Eta hori da apurtxo baten ikusten dutena, hori entitate aldetik aldaketa handia dagoela, eta etortzen dire etorkinak ikusten dabena da justo, nik askotan esaten dut, ez kontuz guk, ego Euskal Herria, ez da Ipar Euskal Herria bezalakoa, oza, Ipar Euskal Herrian, hemen, Ipar Euskal Herriko jende askok borrokatu du Algerian hango independentziaren kontra. Eta liburu eta guztiz atera, hori euren erruak eta guztia da zuritzeko, Baina guk historia kolonialista hori ez dugu ukin. Gure buruaren gan, ez dugu ez duguz bizi izan bigarra mundialak. Beste modu batera bizi izan duguz. baina Magrebeko jendeak, Frantziakoak, jende asko, bizi izan da beste modu batera, zuzenian. Eta horrek eragina laga du, ezta? Guzear karkara guk hemen eduki genuen aurreko horren atari izan zen Gerra Zibila. Ta Gerra Zibil horretan beste modu batera, eta bai eduki genuen Italiako eta Alemaniako hegazkinen erasoak eta Erresumako erresuma batuko aberatsek Franco hori dira emondotzen, ba hemen komunismoa zabaltzeko, ezta? Edo anarkismoa zabaltzeko, baina hortaz aparte, gure buruarengan itxita bizi izan dugu azkenengo 200 urtetan, eta orain zabaltzen gabiltza. Orduan jende, nire ustez jende gitxi heldu da oraindik aldaketa nabarmenak eragiteko gure gizartean. Uste dut horretan eta arrazoa egon daitekela, ze hemen gu eskara oso arrazistak, baina gu eskara zabaltzen. Hori da jendeak usten dauena. Eta oso gizarte kolektibista gara, eta orduan euskal kuadrilla baten, euskal auzune baten, euskal dinamika batean sartzea oso gatza da kanpoko pertsona batentzat. Eta kanpoko pertsona esaten dutenia da Madrilgo batentzat ere. Ez da...
Ez da gai laburra hau, eta argi dago udazkenean izan daiteke barriro berbase ona Otmar Alfredo Torte plazarezako itzateke eta sakonago gai hau egi horratu teko aukera. Eskertuko izugu animatu eskero, urrengo bat arte Otmar Alfredo, mi esker gaur Bilbori erratu etortzearen.
Ba, eskerrik asko eta gura zuen arte, eta eskerrik asko entzulei.
Eskerrik asko Iban Burgoa, kapitan jaortxe beti gidari eta kantak aukeratzen, eta atorren astean behar badabe bai berbaz Bilbori erratian, eta Arrosa Sarean, arrosasarea.eus eta bilbohiria.eusen entzun gabe bai interneten. Ia eskerdari, urren arte.